Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Serin tisimaw lill-Anton Grasso jaqra l-ewwel silta mir-rumanz Preżenza ta' Michael Cini, pubblikazzjoni Horizons. Michael Cini twielet il-ħamrun fl-20 ta' Lulju tal-1964. Wara li tem l-edukazzjoni sekondarja u ħadem għal xi snin fil-qasam tat-turizmu, daħal jaħdem bħala skrivan fis-servizz pubbliku. Huwa studja s-sena ta' draftsman u llum jokkupa l-kariga ta' senior principal. Matul il-karriera tiegħu studja fl-Università ta' Malta fejn iggradwa fl-amministrazzjoni pubblika kif ukoll bħala arrej tal-provi bil-Malti. Bħalissa qed jistudja l-lingwa Qarbija biex jifhem aħjar l-eruq semitiċi tal-sien Art Welidu. Huwa miżewweġ lill-Carmen għandhom tifel jismu Nikolaj joqogħdu il-Mostan.
Nselmilkom u nilqakom miegħi għal dan il-rumanz. Kim kienet ħobni ħasra n-Nanna Marija, Alla jagħtiha l-glorja tal-ġenna. Għaddi sal-lum ma nistax inneħħi daw kajni jixxielu bil-ferħ, e kif kienet tarani dieħel għandha. Ta' tfalli kont noħodha bġirija waħda mill-intrata għal ġol kamra tal-ikel fejn kienet tkun qed issajjer. Kienet fittax timsaħ idejha t-tnejn malajr fil-farda l-imdendel ma' wonqa u marbut wara dara. Biex sakemm nasal jien ħdejha tkun lesta ħalli tilqani fiħdana. Bidejha t-tnejn miftuħin u b'subajja jferfru, kienet dejjem it-tenni l-istess kelmiet. Ara minn ġi, ara minn ġi. Dak il-leħen ħelu, eċitat, u fl-istess jien daħkan tagħha li għad nisimgħu jidwi ċar f'udnejja. Il-bews li kienet it-tini fuq rasi ma kienx ikun biżejjed. Għax kienet tkun trid, iddewwaqni ftit mis-soppa bil-barli jew brodu bil-bajda jew is-saħħan li xi ftit imqarrun minn tal-bieraħ. Jew għall-anqas jibiċċi ħobs friska li tkun għadha kif ġibitha mill-forn ta' Ġan Marì, bil-butir ħelu u xi biċċa persut tal-koxxa. Ma nafx għaliex ma dik ir-raħa tfuħ ta' ikel li kienet tilqani għand in-nanna kienet mill-ewwel tiftaħ li l-abtit. Rieħa lin-nanna kienet iġġor magħha kull fejn tmur, anki meta ma kienx tkun ġewwa. Il-fratterija u l-istorbju kienu d-lonk isejħu lin-nannu Leli, li kif jisma' leħen in-nanna minn x'imkien kont istenniħ ġej żgur. L-ewwel li tixref ruħha kienet tkun il-Beritta, li sajfu xitwa kienet dejjem tassis ras in-nannu. Jekk mhux mix-xemx u x-xita, żgur li biex tattilu dik ir-ruqgħa tonda bla xar. Wiċċu kien baqalu tontu żbejjaħ, u għajnejha għalkemm żgħar kienu ċari u sbieħ u jżebġu bla waqfien, għax in-nannu għalkemm kellu fuq it-tmenin sewwa, xorta ma kien għadu jaħrablu xejn. L-aktar li kien jiġi mill-ġnien, dak it-zokk ta' sulfarina dejjem bejn snienu u żaqqu tonda tonda mqabżal barra fuq iċ-ċinturin li dejjem kien jissar biex jerfaħ kielu l-fuq. Ejjeja ħatara il-muċ-muċ timi. Kien jgħidli fil-waqt li newwellidu l-lemenija b'subajħi ċaqlu. Għax hekk mhux Pepita, il-favorita tiegħu daqskemm kienet ħulija, daqqa Rosina, inkella Kikina, jew l-azzina d-dudina. Dejjem kien ikun ferħan biex jurini xi boton ġdid milli kien ikollhom. U xi ngħidu għall-fnik irġiel. Kellu tnejn ishom imħadet, bżaqhom b'rashom tonda u kbira u darhom goffu wiesa. fuq wiċċ li dejn kien isommu, gallinar arjus kull wieħed, wikel frisk u abbundanti mill-fdal tal-ħaxix li tqaxxer u tnaqqid-danna ta' kuljum li ma jmorrux imerdulu. Fuq Peppinu l-aktar li kien jorbot, imma lil Ġulinu kien jiggusta ħwissqi. Għax kellu isom par mustaċċi mnaqxin taħt imnieħru u żar ġieli li kienu joħorġu jixbuħ. Ma kienx ikollu xi 700 sena sakemm iż-żar jilħu, għax il-gost tiegħu kien li qod jarhom jikbru ftit ftit. Meta kien joħodni nara żar, kienet laxqa tiegħu joqgħod joħroġhom wieħed wieħed mill-gallinar u jniżilhom fuq il-ħamrija biex noqgħod immellishom. Imma kif kienu jieħdu ftit tal-konfidenza, erħilhom jibdew joqomsu u jleptu l-emmu l-hawn. Imbagħad kienet tibda ż-żifna tas-soltu. Konna nimpikaw minn minna jnexxilu jaqbad l-aktar żramiġ. U mhux l-ewwel darba li dħalna f'xulxin u ħbatna ras ma' ras. Innannu kien ta' parsi r-rabja meta kienet taqalu l-beritta għax kont inħobb ngħidlu. Dik ir-ruqgħa tonda x'inhija hemm nan. Mill-bib tal-bitħa kienet tiġi tfekren ħafja n-nanna. Xi żewġ kisrit ħobs friski tal-Malti. Kienet tkun għada kif xappitom fit-salza tal-kappar li tkun qed tlesti għall-manfanfri ta' nofsinhar. Waħda lija u l-oħra n-nannu. Għax kieku żgur li ma kienx jaħallilha l-ixxa. Mur oqgħod biha kieku daqskemm kien iħobba saqqu. Meta kont iżgħar, in-nannu leli kien jgħajjat li ħdejjek u jtella nifħoġru. Il-bajda mollija kien ħobb joħodha mill-luviera. Imma meta kien ikun hemm jien, kien jippreferi qod jitmaħħa bil-mod il-mod lili. Qabel ma jdeffis li l-kuċċarina fil-bajda f'ħalqi, kien dejjem irroxxilha dik in-naqra melħ b'subajħ mit-sallira. Imma mhux żgur kont talaqt it-tnax-il sena meta lil Pepita, Kikina, Rosina, Dudina, Peppinu, Ġolinu, kif ukoll id-drawwa tal-bajda mill-Luviera ewrittom kollha jiena. Din kienet xi ħaġa li ma stajx naħrab minnha. Wara li għodwa waħda, in-nannu baqa' rieqed joħlom biż-żramiġ. Mid-bissima li kellu fuq wiċċu meta tlajt naraħ fuq, imkeffen flibsa pulita fil-kamra tas-sudda tan-nanna, indunajt li meta kien rieqed żgur kien qed joħlom. Li qed imelles lill-Pepita tiegħu. It-telfa tan-nannu ġibet magħha ċertu taqlib fil-familja tagħna. Taqlib li lili affettwani ferm. Minħabba li jiena spiss kont immur inżurhom lin-nannu ħassejtu ħafna. Għamilt l-ewwel ftit ġimgħat nistenni ġej jkellimni. U anki kważi kont niftakar li rid nistaqsih xi ħaġa. Imma mbagħad bdejt nidra bil-mod il-mod. Issa kont bdejt ngħaddi kuljum wara l-iskola biex nitmal f'nik. Dak il-ħin in-nanna kienet tkun qed isserraħ ftit riġliha fuq is-sodda wara li żebbeċ il-kuruna tar-rużarju f'idejha. Għalkemm nofsa rieqda kienet tkun qed tistennini ġej ftit sanda. Illum naf kemm kont tawen saliha. Imqar kemm kienet tarani u ngħidu xi żewġ kelmitta malajr. Kienet dejjem tħalli li xi ħaġa tajba fuq il-mejda. Milli tkun sajret talli kont immur nittawlilha dik in-naqra. Wara li kont nitmal f'nik, kont nerġa' nħalliha weħedha biex immur għand ommi ħalli l-lesti x-xogħol tal-iskola. Nilgħab xi ftit maħuti, imbagħad immur il-musew bħas-soltu. Però ġara li n-nanna ma setgħux tidra weħedha wara tant u tant snin fil-kumpannija ta' żewġa. Lill-ommi kont nismagħha tgħid li n-nanna u n-nanna kienu l-hom iż-żewġin 66 sena. Minbarra li kienu l-hom jafu lil xulxin minn tfulithom. Bil-fors melawx. Bdiet ta' sikwiet iċċempel lill-ommi f'nofs tal-lejl u tagħmel xi nofsija tnewwaħ. Għal-bidu missieri u ommi kienu jadruwa. Imma meta beda ġej iż-żmien u baqgħet l-istess, bdew jitilfu l-paċenzja. Ma stawx jibqgħu sejrin hekk għax filgħodu missieri rid iqgħu max-xogħol u ommi kella bizzejiet taħbit bija u bizzewċ kutilu ħrajn iżar minni. Għalek, kien jaħtieġ jaraw x'jagħmlu. U li tin-nanna kienu l-koll sparpaljati mal-erba' tirjeħ. Il-kbir, it-siju twani, kien joqgħod iż-żejtun mal-familja tiegħu. U biex imorru s'għandhom konna ndumu sejrin iktar minn tliet kwarti bil-karozza ta' missieri. It-sija Katrin kienet iż-żewġa t'għawdex u konna narawha biss meta nitilgħu nagħmlu x'jumej vakanza. It-sija Alieni kienet iż-żewġa lill-pullu u kkapparraw dar rekwiżizzjonata żewġ tirħu labot imma lil dawn qatt ma kont issibhom għalxejn ħlief biex ħajmulek xi ġlieda. U t-sija Karmu anke l-Viktor ma tantx gawdejnihom. Ħaftit wara liż-żewġu marru joqogħdu l-Irlanda l-kollox minħabba li hu kellu xogħol tajjeb hemmhekk. Kellu ħabtejt xajta ħelu miegħi dan. Kif jgħaddi xi kelb jew xi qattus kien ħobb jistaqsini dak x'inhu. U jien ta' sar li kont ngħidlu dak kelb. Imma hu bdik it-bissima tilab minn taħt id-daqna. Kien juhu pjaċir jgħidli le dak papra u Karmelin erħilat il-gustax. Mil-pija, ommi li kien fadal, żewġ kantuni ribot mil-bib tomma. Għalhekk m'għandix xi ngħidu. Kulħadd ippretenda li għandha tieħu ftit paċenzja biegħi, mhux hekk. Għal xi żmien l-ommi u l-missieri kienet settihom rashom. Ommi kienet ġejja sejjer għand in-nanna speċjalment wara li jiġi missieri mix-xogħol. Dan m'għandix xi ngħidu wara ġurnata jħabba twiċċu mal-problemi tan-nies ma tantx kien idhom jissaporti l-ġiri u t-twerżiq ta' ħuti. Mill-banda l-oħra ommi malajr kienet tifqa' għax kienet tgħidu li mhux kapaċi ħuksif titlu li jiedu. Isom mhux tiegħek ukoll kienet tgħidlu b'dak it-ton nif-fidi tagħha. Min hemm kienet saret tibda l-gwerra ta' kull filgħaxija. Kelma ġib oħra u l-argumenti jibdew jeħraxu. Missieri kien kalm kemm tridu, imma meta ommi kienet ta' tiħċer titli, kien jirnexxilha titlu l-fil. Uħuti tant kienu jibżgħu mit-tisbitu lejjat tal-kbar li kienu jkomplu jżidu mal-orkestra stunata. Ġieli f'nofs dan il-kunċert kienet iċ-ċempel in-nanna għal xi ħaġa u hemmhekk kienet tinfaq għall-bużżija. Missieri kien jibda jitfal għall-botti u ommi jirħela tigdem il-pala tiegħda biex issiktu fl-istess ħin teddu li tgħidx kienet se tagħmilu wara. Jien ukoll kont nibża u ma kontx naf kif konna se nispiċċaw għażgur li ma stejniex nibqgħu sejrin hekk. Ma jiena tifel ta' 12-il sena xi stajt nagħmel? Tibżax, malar sabu li x'nagħmel u mnallaq. Kien il-ġimgħa wara nofsinhar. Passoltu kont għaddejt nittawwal ftit lin-nanna. Iżda dakinhar ma kienx mixħu ta' fuq is-sodda kif kellha drawwa li tagħmel. Sibta isfel bil-qiegħda mal-mejda tal-ikel. Is-saħħan idea tnejn mal-iskutella tat-te u xi kultant tfittet biċċa ħobs mixwija. Minn barra n-nanna dakinhar kien hemm tistennini wkoll biċċa torta tat-tamal. L-aktar biċċa ħelu li kont inħobb, aktar miċ-ċikkulata u l-pasti tal-krema. Da żgur. U dik kienet xogħol in-nanna Marija. U mhux hekk biss. Dakinhar għamlet li wkoll biqja kokotina bir-rawa tfuħ tfuqha. Għasel niżlitli. Meta staqsejta x'kien li llum m'antefax fuq is-sodda bħassoltu u għaliex miskina qadet tagħmilli dan kollu, kull ma qalt li kien Kul hemm grabjiel ħadd isħon għax illum ġurnata kiesħa. Għalkemm jisimni Timi, grabjiel kienet ħobb issejjaħ li ma nafx għaliex, waqt li kienet qanfidli ftit xari b'suba jasmien u jleqqu bħadd xurketta t-tieċ li donnu kien sar parti sħiħa minn l-ħama. Kont spiss naqbada tħares fi sfajnejja, jew tiggustani bit-bissima ħelwa fuq dawk xufti jarqaq. Dakinhar niżlet miegħi fil-kamra tal-ġnien waqt li mort nitmal f'nik tan-nannu. qatt ma niftakar li kienet ħajret tixref dik il-kamera minħabba l-intina pess ma kienet tajt li jkun fija. Imma dak inerġiet u tajt x'kemm il-mistoqsija għamlit li fuq x'isimhom il-fenkijiet waħda waħda li ma minnhom reġgħet ila. Kemm hemm differenza fi żmien bejn il-btan li ma huliex jeħ mill-irġiel, kemm idumu n-nisa biex iferraw, kemm irid ikollhom żmien iż-żramej biex toftofhom minn mommhom u x'naf jien insomma. Qattilha. Mela se narmaw xi razzed bil-fnik nan. Imma hi ma rrispondietni xejn. Għax mhux li l-fnik kollha f'moħħha li tixtieq terġa' tibda trabbi. Meta wasalt id-dar bil-kemm kienet fadalli ġuħ, għax dawk il-bixtejn torta li kil bil-qalb minn in-nanna kienu kważi mlewni. Teft fit biċċa ftira kemm ommi ma toqgħux tgerger li mlejt żaqqi bil-ħelu biss. U nfajt fuq il-mejda tal-ikel nipprova nagħmel ix-xogħol tal-iskola fost il-geġwiġija u l-ajjat ta' ħut iż-żar. L-istorbju tat-television u ċekċik sfrenat li ommi kien jirnexxiela tagħmel fil-ċina. Is-soltu kif missieri kien jiġi mix-xogħol kien jintefa' mal-mejda fejn kien isib jistennewh nofs ħobża friska u nofs milwa salzett tal-Malti ngħid. Magħhom il-bieqja tal-butir mielaħ tal-użin, ġbejna tal-bżar, li meta kont inressaq imnieħri magħha biex inxomma kien joħroġ lidmu minn għajnejja, u maktal pintate jali bil-ħalib tal-bott li ommi malajr kienet fittex issaffilhom il-passatur e kif tisma' ċ-ċavetta tal-bib. Wara li jkun żgur li kulħadd jinsab miġbur. Kien jixtieħed tiżbita fuq is-siġġu. Brasu mazza fuq il-platt, kien jibda jqatta' l-ħobs bil-mus sew din il kien joħroġ mill-but. Jaqdef bih fil-bieqja tal-but irmielaħ, warħlu jdellek u jġewwes it-salzett u l-biċċiet tal-ġbejna. U laħasel idejh u sqanqas irringrazzja l-mulej jew anqas l-ommi. Ġil insiet tagħmellu tliet kuċċarini zokkol li kun ikun irid matteb itferfix li kellha fuqha. Wara li jħu l-ewwel boqqa, irħilu jqarras wiċċ u jqumu jsabbat is-siġġu biex juriha lilhom il-pranzu kellu xi ħaġa nieqsa mingħajr ma jgħidilha kelma waħda. Imma ommi mill-banda l-oħra biex turih li femitu sewwa kienet tgħidlu: ħu zokkor, ħu, għax tgħid x'kemm għandek bżonnu. Imma dakinħar, għal-kemm ommi kienet ħajjitlu li klas statali tas-soltu u l-estitlu t-teb il-ħalib tal-bott u t-sokkor kif kien ħobbum, ma daħal xi kkargata li jom biss, imma għalija wkoll. Bil-musfidu għamilli sinjal li rid ikellimni. U biċċa l-bieba tal-ħobs ħirġa mill-ġenb ta' ħalqu, għalli bil-kemm jinftiehem li rid jgħidli xi ħaġa importanti. Dan x'kien induna bija llum, jaqgħu x'inqalalu. Għax dan mhux soltu jitkellem waqt li kell, mhux bħala ommi. Dik bli kell f'ħalqha b'kollox tibqa' d-dejja tredden isha tellerita. Minn ma qatt idur wisq mal-lewża, bejn gidma u boqqa malar xi ħed ieli lil Nanna Marija ma kien iċ-ċiżjet ta' wieħedha. Qalli li kellha bżonn min juħsiba iżjed. Għalli wkoll li mill-familja kollha t'ommi, aħna konna l-iżjed qrib tagħha u li stajna nżommu għajnejna fuqha. Għalli li issa jiena kont kbirt biżejjed u qed insir bil-għaqal u kapaċi nieħu ħsieb tiegħi n-nifsi u tal-oħrajn. U hemmhekk faqqet il-bomba. B'għajnejh iffissat iġu tiegħi, qalli bla tlaqliq ta' xejn li ommi hu kienu ddeċidew li jiena kelli nibda mmur norqod man-nanna. U żgur li ma jlaqlaqx u ma jaħsibx iżjed biex jaqlaqħa minn fuq l-istonku tiegħu. U għadak kien ifisser li mhux se jqum iżjed maħsut urrabjat f'nofs tal-lejl biex jitelefonata tnewwaq mingħand in-nanna. Għaddijjol u ġiħta rasu l-burdat iswed li kien jistembaħ u jibqa' kkaqbad bihom sa nofs inhar. Tajt kellu f'moħħu wkoll li ommi hu kienu se jerġgħu ikunu xi ftit aktar ħelwin ma' xulxin mill-li kienu f'dawn l-aħħar xhur. Fejn naf? Jiena naf biss li dak il-ħin ħasadni bi kliebu u ma flaħċ nirrispondih. Tgħid inġib quddiem għajnejja kemm kont se nħoss in-nuqqas ta' ħuti għalkemm bil-lejl ma kontx noqgħod nilab magħhom. Ommi ndunat li kont imħawwat u naħseb li kienet qed taħseb li se ngħidilhom li ma ridtx. Għalhekk wara li xxutta tidea fil-paljazza mdensa li kienet tixxotta kollox fiha, saħan sitra l-għaraq minn ma wiċċa. Ġiet ħdejn il-mejda u bleħen niggiżi qaltli xi ġralek. Mela ma tħobbix li n-nanna inti, tibżax għada najdila li ma trixt muriżiet għanda. Hawnhekk intu ngħid kemm kellu raġun missieri meta kien jisbruffa. Imma għalehej li ma stajx noqgħod għaliha għall-anqas kont nixbu lill-missieri f'xi ħaġa. Ma ridtx inħalliha tgħid dak id-diskors lin nanna. L-ewwel netta x'kienet gidba ħoxina u qlajja li ridet toqrosni biha kif kienet ħobb tagħmel lill-missieri. U t-tieni u l-aktar ħaġa importanti, ma ridtx li nanna tweġġa' jew b'xi mod tieħu għalija. Ma tarax kienet ħobbni tant in-nanna Marija. Ara kemm kien jiddispjaċija kieku miskina. Le, żgur li le. Għalhekk qomt bil-wieqfa arrabjat waqt li sabbadt idea tnejn fuq il-mejda kif kien jagħmel missieri meta fl-aħħar kien jirnexxila tqabbiż luċċinga għajjat. Iva, jien li n-nanna tgħix kemm inħobba u rid immur noqgħod għandha. Fimtni sewma. Anzi mill-lejla stess li timuranda għax aħjar hemm mill-li hawn. Għal tiżbita fuq il-mejda bħal dik mingħand xi ħadd minn uliedu. Missieri żgur ma kienx ibqa' kwiet taħt ċirkostanzi normali. Imma dakinhar kien jaqbillu jsod ħalqu bil-ħobs tal-Malti u l-ġbejnit tal-bżar. Mill-banda l-oħra, dak il-ħin stess, jien qbadt it-triq wara li jeżist il-bib ta' barra warajja. Tlaqt bil-ġirija lant in-nanna biex il-bxara tajba natijela jena stess. Biss, jienu sejjer għaddil minn moħħi kemm ommi kellha tatika ma' kakka biex dejjem iġġibha żewġ u tgħaddi tagħha. Miskin missieri. Kif taħt l-antiporta tal-ħġieġ kkusksijat bil-purtiri tal-bizzilla? Sibta bil-qiegħda fuq waħda mill-pultruni tal-qasab li kellha fl-intrata. Mal-ħoss tal-qampina mdendla fuq il-bib tal-antiporta, in-nanna u l-litrasa u għajnejha reġgħu xelu. Bieset il-kuruna tar-rużarju li kellha mgerba m'idejha, imbagħad qamet bil-mod u ġiet bus lili wkoll. Setet tobsor lill-grazzja li kienet qed titlob lill-Madonna. Issa kienet qalgħeta. Għax dak il-ħin ma kien soltu tiegħi li nerġa' Muranda. Għad daqs dakinhar ma niftakar li n-nanna daqshekk ferħana. Bil-kemm kienet taf x'inhi tagħmel daqs kemm kienet eċitata. Bdiet taqgħod u ddur mad-dar kollha biex turin il-kmamar, ħalli żgur nagħżel l-aktar waħda li toġobni. Bit waħda żomm il-kutri, bl-oħra li mħadda tar-rix. U b'sieqa timbotta l-bibien ridet tkun ċerta li nagħżel l-aktar kamra li tista' tkun għall-qalbi. Imma jien ma tanġdom twiss biex iddeċidejt, għax il-kamra tas-sular ta' fuq li magħha kellha setaħ li jagħti għal fuq il-ġnien minn dejjem kienet tolqotni iżjed mill-oħrajn. Meta nannu leli kien għadu ħaj, u ommi u missieri kienu jiġu bija u bħuti biex narawhom. Jiena kont nħu pjaċir noqgħod nilab waħdi ġo din il-kamra. Ir-raġġi fitla tax-xemx li kienu jidħlu mill-loċċ tal-bib li jagħti għas-setaħ kont inħossom ħedluni. Kont nħu pjaċir noqgħod ninfoħ u nara l-abra tat-trapp titċaqlaq fl-imriżaq tax-xemx li kienu jinvdu l-ġieġ tal-bib tas-setaħ. Il-kamra ma kienx kbira, però lanqas żgħira. Kienet biżejjed biex jien nitfa' l-ankri fiha għas-snin li tnammar fid-dar tan-nanna. Minn barra sodda tal-wieħed u nofs, bit-tustiera tal-ħadid bil-boċċi tar-ram, kien hemm gwarda robba berba bibien, gradenza b'ħames kxaxen, twaletta bil-mera li kellha l-ġnub tagħha jinfetħu f'mirja wkoll, u speċi ta' skrivanija żgħira u ħafifa b'siġġu li kien itqal minnha. Imdendla mas-saqaf kien hemm l-infa antika żgħira li minha xar bozzozz nejbis kienu jixelu, u fuq il-komodina kelli l-ampir żgħir li l-bozza tiegħu kont nuża biex noqgħod naqra ftit qabel norqod. Nista' ngħid li aktar milli norqod man-nanna kien ikun iżjed xieraq li ngħid li norqod anti n-nanna, għax minħabba li saqajja ma tanġba qawwi fil-ħuwa hi kienet torqod isfel. U kieku għalla ħares qatt kellha bżonn xi ħaġa f'nofs tal-lejl, ftit li xejn kien hemm miċ-ċans li kont nismagħha tajjatli. F'dik il-kamra kien hemm ħemda kbira. U ma kontx tisma' karozzi għaddejjin u nies ipaċċu fit-triq taħt it-tieqa tal-kamra tas-sodda bħal dar tal-ġenituri tiegħi. Għalhekk kont norqod daqs tarbija. Sakemm inqum bit-pespis tal-għasafar mill-ġnien minn flok bil-ħornijiet tal-karozzi, lajat ta' ommi biex tfittex lesti u ċekċik tat-tazzi tat-tem. Filgħodu issa kien għeddit tilqani r-raħa ta' ħobs mixwix kien kont inkun għadni binas nieżel it-taraġġ. Rieħa li kien qed taqsam li qalbi. Kif nasal fil-ċina n-nanna kien qiegħed tagħmilli l-istess mistoqsija. Irqat tajjeb grab jiel. Waqt li ddawwar li l-biċċiet tal-ħobs fuq in-nar biex ma jilbaskutux iż-żejjed, għax kien qed taf li ma nħobbhomx biex win ħafna. Werħilha ddellek il-but irħelu. U xifti ġam fuq il-kisrit jaħar u jfuħu. Kien laxqa tagħha tal-għanin ikol. Ikolli ngħid li ommi bdiet tar xi ftit għall-fatt li għandha ftit li xejn bdejt immur. Ħlief biex inġib xi ħaġa tal-ħwejjeġ xi walċi ġugarelli li s-dak iż-żmien kont għadni nħobb nilgħab bihom ħafna. Lil-ħuti kont inqatta ftit kien nilgħab magħhom. Imma kien ikolli 700 sena sakemm nerġa' mmur għall-kwiet ħdejn in-nanna. M'għandix dubju li l-ommi kienet ittija ġewwa li wara kollox, in-nuqqas tagħhom ma kontx ħassejtu daqskemm basreti, imma l-iżjed li n-nanna issa kienet qed toħdi la posta ftit ftit. U allum niqfu hawn l-ewwel silta minn dan ir-rumanz ftit. Inkomplilkom darba oħra, sakemm nerġgħu niltaqgħu nsellmilkom.
Għadkom kem smajtu li l-Anton Grasso jaqra l-ewwel silta mir-rumanz Prezenza ta' Michael Cini. Tekniku Joe Brincati.